Oiartzun irratia. Noa, txango proposamenak Euskal Herrian barrena, Xua argitaletxian eskutik.
Ba, gaur hileko hirugarren osteguna izanta, Noa atala dugu, Xua edizioen arduradun den Hector Orteakin eta telefonoan beste aldian dugu, txintxo, txintxo. Kaixo, egunon, Hector?
Egunon, Alain.
Zaremoz geha?
Ondo, ondo, hemen datorren ekaitzari ere aurpegia emoteko prest.
Hoxe, ekaitzez beteta gaudela aipatu dugu baitare gaurko albistegian, 50 egunetik 43 indula hemen inguruan behintzat ebila, eta ebi honekin bideratuta gaurko proposamenak badu zerikusirik, ba, prezipitazioekin eta urakin, ez da, Hector?
Hori da, ikusitxe azken asteotako eurilak eta, bueno, pa, pentsatu gendun zer egin leike, ba, hemen guraldia kontra daukagu, eta, ba, bueno, ba, horre ere, ba, etekin atea alzaio, ez? Eta Euskal Herrian uriauzi asko dagoz, oso politak, oso ikusgarriak, baina askotan arazo izaten da, ur gutxi edo bapez eramaten dutela, ez? Orduan, sasoi hau oso egoki esan daiteke, ba, hori gutxitan agertzen diren urjauzi horietako batzuk ikustera joateko.
Esan bezala.
Kasu honetan Arabakoak aukeratu ditugu.
Oso ondo. Arabako urjauziak ikustea jungo gea ordun, lehenik eta behin bidaia hasi aurretik, Hector, honen inguruko informazioa nun topa dezakegu?
Betu, guko endala hiru urte oso liburu politatea gendun gai honi buruz, Rutas a Cascadas Reconditas. Eta hor argazkiak zoragarriak dira eta argazkiak esezik ez edukiak bebai. Errekonditas aukeratu genituen, hau da gutxien ezagutzen dienak, eta baina atal bat ere eskaini genien ba urjauzi klasikoei, ezta? Euskal Herrian ezagunenak dienak, ez? Orduan liburu honetako gomendio batzuk hartuko ditugu. Bai, urjauzi ezagunenak eta baita ere, ba, gutxien ezagutzen dien hoietako bat, ez? Entzulek egiten badute alegina eta adibidez topatzen badute interneten liburuko azala, Rutas a Cascadas Reconditas, ba, ikusiko dute bapatean, hori ez, hor, maten du oianaren erdian, olako urjauzi eder bat dagoela, ezta? Hori izango da gaur bizitatuko dugun urjauzietako bat, Peñaladros. Eta aitortu behar dugu hemen trampa txiki bat egingo dugula, ze Peñaladrosko urjauzi hori berez ez dago Euskal Herrian bertan. Euskal Herriko mugatik metro gutxitara dago, baina Burgosko lurralde batean.
Vale.
Gaur proposatuko ditugun urjauziak, ia danak dagoz Burgos eta Araba arteko mugan.
Vale,
hortxe,
vale.
Batzutan Arabako barrutian eta beste batzutan Burgoskoan, baina Arabatik ikus daitezke, Burgostik bebai jakina eta guztiontzako mugak muga, guztiontzako gozagarri dira.
Aipatu duzu ja Peñaladros, binon oi baino lehen badago bat ikusgarriago eta metro, bueno, jauzi metro desente gehiago dilun bat, ez?
Bai, beitu, lehengo San Miguelekin hasiko gara, inoiz usteo programa honetan aipatu dugula, Aiara Ibarra, badakizue, Araban dago, Arabako ipar mendebalean, eta Aiara Ibarra Gorobel mendilerroaren oinetan dago, Gorobel mendilerroa ba, 1000 metrotik gorako, 1300 metroko mendiak ditu, eta Gorobel mendilerroaren goiko aldeko meseta hori gehiena ja Burgosko Losa Ibarrekoa da. Eta hor justo mugamugan hor jaiotzen da kobazulo batean, San Miguel el Viejo kobazuloan, hortxe erreka bat sortzen da. Eta erreka hori lehengo kobaltik ateatzen danean hor olako troka edo barranku txiki batetik isurtzen da aldasbera, oso polita, oso jauskari, ikusgarri, Eta alako batean amildegira ertzen da eta amildegitik bera 200 metroko saltoa egiten du. Ikusgarria, benetan ikusgarria. Gu bertara joateko egin beharko genuke errepidez onena Artziniegatik gora, Anguloko mendatea igo. Eta errepidetik gora goazela tarteka euria egin badu edo edurra egin badu eta beraz urjausia baldin badago, ba tarteka errepidetik bertatik ja ikusiko dugu eta ikusiko dugu hori 200 metroko salto bat, gauza ikusgarria, zoragarria. Eta bizitatu nahi badugu, ba egin behar duguna da mendatea igotzen dugunean azkenengo zatia ja tunel batetik egingo dugu eta tuneletik urten da antxa aparkalekua dago eta ez dago ez dago ibilbidea ez dago seinalizatuta, baina oso erresa da, ze bertatik bidea abiatzen da oso nabarmena mendian gora, urjausia dagoen lekura. Eta pista nagusi horretatik, gero ikusiko dugu bide sidorra eskerretik ba, desbideratzen dela, hain justu Kobazuloa dagoen aldera joateko. Hor, kontuz ibili behar da, batez ere orain bezalako, oraingoak bezalako garaiotan, ze bai, ura dago, baina, bueno, badakizue, arriskutsua ere izan daitekela, amildegitik nahiko hurbil gaudelako. Eta, ailegatuko gara Kobazulora, eta ikusiko dugu bertatik hori ez, zelan jausten dan lehen aipatu dugun troka edo aran txiki hori eta ikusiko dugu gero zelan amiltzen dan. Ez dago ere hurbildu beharrik, goitzik ere ondo ikusiko dugu eta hor aukera bidaukagu, ibilbide oso laburra da, nahi badugu joan etorria, ez dakit zenbat izango da, kilometro bi gutxi gora bera, lau kilometro, kilometro bi joateko eta beste bi atzera bueltatzeko abia puntura, baina nahi badugu jarraitu geinke Gorabel mendilerroko goiko parte horretatik, eta metro gutxi batzu pista nagusi horretatik eginda, ba, Otsozulo batekin topatuko gara, Otsozuloaren aurriekin, badakizue Otsozuloak egiten zituztela, antzine, ba, otzoak olako horma arteko bide batean sartzeko, eta azkenean zulo batean amildu zitezen, ez da? Bertan hiltzeko. Eta hor dago, San Migueleko otxategi hori edo Otsozulo hori, eta horrek gogora ekarriko digu, eta hori gaur egun ere hala da, Otso lurraldean gaudela, Otsoen eremuan gaudela. Duan, hor ere, ba, ikusiko dugu ere ardiak eta badaudela, behar bada lekuren batzutan nire zei pasatu, baina badakit beste batzuei ere pasatu zaiela, mastinak eta tartean ibiltzen diela, eta horiekin beti kontuz ibili behar da. Baina, bueno, printzipioz, Otsategiraino, Otsozuloraino joateko, normalean ez dago inongo arazorik. Ibilbide erresa, eta joan etorria galbiderik gabe, oso polita, eta kriston bistak alde batetik San Miguel ibaia zelan amiltzen dan, eta azpian dagoen aran txiki hori, lehenengo ikusiko dugun aran ahondino burgozkoa da, eta jarraia ja beste guztia aiarako ibarra da, eta goitik goazenean, Gorobelgo goiko parte hori, hor Urieta eta Moskadero mendia daude, eta hoiek ere arabakoak dira. Kobazuloa bera, nik ez dako atargi, burgozko erreka jaiotzen dan, isurtzen dan Kobazulo hori, ez dako atargi, burgozko lurraldean dagoen, edo arabakoan, baina batean edo bestean metro gutxien aldea da.
Hortxe, ba, mugako lehenengo proposamena, San Miguel urjauzi hain zuzen, esan bezala kotxetikan ba, 2 kilometro besteik ez ikusteko, nahiko irisgarri, eta bigarren aukera, edo bueno, bigarren proposamena, esan bezala lehenago, aurreatu dugun, Peñaladros, dugu.
Hori da, ba, Peñaladros oso desberdina da, ze Peñaladros ja, ibaia goiko mendietatik amildu da eta beko ibarrera heldu da. Eta alako batean, basoaren erdian, badirudit hor lurrak edo terrenoak eta purbet bera egin duela, eta hor olako urjeuzi eder bat sortu da, oianaren basoaren erdian. Hau dago, hau ere ikusteko oso erresa da, Añez, Arabako azken herria da, eta urrengo Burgosko muga pasatzen dugunean Kozuela, eta batetik bestera oso, ez dakitzen bada egongo dan, kilometro bat baino gutxiago, eta Kozuelatik, ordula ordenera, bide errez batetik, Peñaladrosera helduko gara. Han ere, lekua, lehen aipatu dizuedan bezala, liburuko azalean agertzen dan, Uriauzi eder hori horixe da topatuko duguna, basoaren erdian, eta ganera, ba, hemen ez dago inongo arazorik, ia beti ura dago. Hau, goian mendilerroti bera amildu dan erreka da, ibaia da, baina hemen ja lasaiago dabil ibarreko beko partetik, eta hemen normalean beti eramaten du, beti darama emaria. Eta oso polita, 21 metroko saltoa egiten dute urekor, eta oso ikusgarria.
Hoxe, lehenengo bi, bueno, igual, oiko aguak, bino hortaz gain gaur Arabara junganez, aprobetxatuko du eta euri jasa eharra indunez, ba beste hiru badienak bereziak egun hauetan, ze ez dia urte guztian zehar ur jauzi.
Hori da, hemen lehen aipatu dugun arazo txiki hori daukagu, ur jauziak ederrak, baina ur gitxi, eta orduan ba, askotan bertara joan eta ez dugu ikusiko ezer, paraje polita bai, baina ur jauzirik ez. Bueno, lehengoa klasiko bat da, askotan aipatu dugu Goiuriko ur jauzia, Goiuri Urkabustaizko herri txiki bat da, Gibillo mendilerroko goialdean dago, eta Gibillo mendilerroa da Gorobel mendilerroaren jarraipena ekialdetik, eta hori ere goiko partea holako goi lautada bat da. Eta goi lautada horretat badoa jaundia erreka, xume-xumea, txiki-txiki itxua da, baina alako batean amildegiaren ertzera heltzen da eta 80 metroko ur jauzi egiten du. Orduan, hor ere ura behar da, eta sasoi euritxuetan oso ikusgarria da, eta bestela edurra egin ostean eta holako une egokiak bilatu behar ditugu. Eta ur jauzia ikusteko, Goiurira heldu baino lehen errepidean bertan ikusiko dugu Izarra herritik goazenean zerara, Goiurira ikusiko dugu eskuinaldean kartel bat, ba, begiratokira joateko, eta bertan aparkalekua dago, eta gauza bera, 10 minutuko bilbide egingo dugu eta helduko gara amildegiaren ertzera. Apur beturrun dago, baina oso ikuspegi zabala eta polita ematen digu, eta ikusiko dugu ur jauzia eta atzean herria, ondo-ondoan dago eliza eta etxek gitxi batzuz, Goiuri berez oso herri txikitsua da, eta orduan ba hori, ur jauzia ikusteko lekurik onena begiratoki hau da.
Goiuritaz gain ikusiko dugu euri jasa hauek beste alternatiba bat eman digutela, eta esan nuke Iberiar Penintxulako protagonistetako bat dela ur jauzietan, ez da?
Bai, esaten dutenez, Nerbioiko ur jauzia ba, penintzulako ursaltorik handiena da. 220 metroko jauzia egiten du Nerbioi jaiobarriak, Gibillo mendilerroko goiko partean, goiko meseta horretan jaiotzen da, hori ere kobazulo txiki batean, eta inguru horretako 3-4 erreka txikiren emariak batuta gero, ba, justo ailegatzen da, amildegi ertzera, eta hor jausten da ura dagoenean jakina, hor jausten da Badelika herriaren ganera, ez da? Ontsi izan daiteke sasoi ona, euri asko indauelako, baina arin zikatzen da, hori ere abisatu behar dugu. Orduan, programatzen badugu bizita bat, oso komenigarria da, nahi badugu ikusi, hori ez, beti edo elur haundien ostean joatea, edo bestela euri asko egin eta bereala. Ezin dugu gutzi egun batzu pasatzen, ze zikatu egiten da.
Edo euritan behan igual ez?
Euritan be bai, jakina, baina bueno, euria sarra-sarra egin behar dugu, euri apur bet horrek ez du balio.
Vale.
Eta zelan ikusi aldugu? Bueno, ba, ikusteko modurik errezena da Urduñako mendatea igotzea, eta mendatea igotzen dugunean eta uste diela 4-5 kilometro eskerretara ikusiko dugu Monte Santiagora joateko bidea, eta kotxez joan daiteke aparkaleku batera, eta bertan utzita aukera batzu dauzkagu, danak errezak, zuzenena begiratokira joateko 20 minutuko ibilaldi eskatuko digu, Eta badaukagu ere aukera, ba, inguruetatik bueltatxo bat emateko eta ibilbide luzeagoa egiteko, ez? Amildegi ertzetik ere ibiltzeko inungo arazorik gabe, eta hortaz, urjauzia bere ondian eta bere onenean ikusteko, ez? Egin daiteke beraz, 20 minutuko ibilbidea, egin daiteke luzeagoa, egin daiteke ordubete eta erdikoa bebai, ibilbide balizatuak erabiliz. Eta hortik hor ere beste hotza zulo bat dago, hotzoak eizatzeko zulo hoietako bat dago, eta bide ondoan, Orduan hori ere, gure ibilbidea, gure txango hori horrek aberastu egingo du, ez? Hori aukera bada, beste aukera bada, Urkabustaizko beste herri batetik untzatik abiatzea. Eta hor Gibilloko meseta horretatik joango gara. Hor ja kilometro gehiago behar dira, Joanetorrian izango dira 12 bat kilometro, eta denbora desente gehiago beharko dugu, eta helduko gara ibaiaren Nerbio ibaiaren beste aldera, eskuin aldera, eta hortik ikusiko dugu Urjauzia. Horrez dago begiratokirik ez, baina bueno, hori ere oso polita da, baina bueno, askoz luzeagoa eta oso agerian joango gara. Adibidez, haize handiko egunetan, azken aldion eduki dugun bezala, ez da bat ere komendagarria, ze benetan hori agerian gaude eta kontrario gogorra izango da guretzako. Eta hirugarren aukera da Delika, Urjauziaren azpian dagoen herria Delika da. Delika Amurrioko herri bat da, Amurrio udalerriaren barruan dago, eta bertan ibilbide bat dago arroiaren azpitik, bebetik, ibaiaren ondotik, ibaian gora joateko eta iaia Urjauziaren oinetara heltzeko. Arazoa da, orain ur asko eramango balu Nerbioi ibaiak, ibilbide hori nahiko zaila dala. Baina ur gutxiko sasoietan oso ibilbide polita da, eta beste ikuspegi batetik ikusiko dugu Urjauzia, ez da? Hau da, behetik ikusiko dugu eta ez goitik. Orduan, bueno, hiru aukera horiek daude. Eta nik ja, amaitzeko alain hondik usten baduzu, proposatuko nuke, liburuan bertan, esaten digut, eta hau Euskal Herria horrelakoa da, berez Urjauziak asko dira Euskal Herrian, gertatzen dena da, askotan, urtean behin bakarrik agertzen diela, edo igual hiru urtean behin, edo bost urtean behin, edo hamar urtean behin, ez? Lehen esaten genuen, euri emarien arabera, ez da? Eta hemen bertan, Urduña, Delika enguru guzti honetan, hor dago Gorobel eta Gibillo mendilerroa, eta bapatean Kriston amildegia daude. Orduan, amildegi hoietatik ez bat edo ez bi, asko dira amiltzen dien Urjauziak. Orduan, liburu honetan, liburuaren egileak Alberto Muro, Begoña Fernández eta Paulo Etxeberria dira, hor egile gomendatzen digute inguru horretan ere beste Urjauzi ezezagun batzuk bizitatzeko proposamenak, ez? Eta batzuk dagoz Urduñan, hau Bizkaian izango zen, Lendoño Beitin, eta besteak dagoz Tertangan eta Delikan bertan, Eta ez dira Nerbioiko Urjauzia edo orain arte aipatu ditugun hoe, beste batzuk dira. Ez ditugu hemen aipatuko orain zehatzmeaz, ibilbide horiek ez daude balizatuta eta ez dago irratitik kontatzea ez da baliagarria, ez da? Baina, bueno, inok intesa baleuka, jakin dezala, liburu horretan, hor da, ekartzen dizkiola ibilbideak, hiru Urjauzi ezezagun horietara joateko.
Hortxe, proposamen misteriotsuagoa, edo bueno, gutxinean ez dagona hain instauratua, Hector, eta bukatzea jeka, indugu Arabako Urjauzetatik bidaia, ez dakit beste aipamenik edo gomendiorik inaiko zenuke, asteburu honekin bertaratzeko, edo bueno, ez dakit, bota nahizuna.
Ez, egi esan da, inguru horretan osatu aldoguz gure ibilbide hauek, hau da, urjauzietarako bizita hauek beti osatu alditugula, ba, inguru horietan diren, ba, beste 11 planekin, ezta? Izan daitezke mendi planak, inguru horietako tontor batzuk, ba, adibidez Urduña ganean dausen Txarlazo, ero Iturri Gorri, edo, ba, oso ikusgarriak eta esanguratsuak dira, eta gero inguru horretako, ba, eske ondare historikoa, gastronomia, dana dago, dana merezi du. Hasi Artziniega bezalako edo Urduña bezalako hiribildu ederrekin eta segi inguru horretako txakolindegiarekin, bueno, jatetxeekin, Aiarako herriak oso txikiak dira, Aiara Ibarreko herriak oso politak, Kexako monumento multzoa, bueno, asko dago ikusteko eta segurutik egun bat baino gehiago beharko dugu inguru horrekin apur bet ganoraz gozatu alizateko.
Bueno, ba, inguru hau ekarri dugu, gurea baitare, Oiartzun irratira, Hector, eta hoxe, beste hilabete batekin indugu bidaia zurekin, zuri esker, hoxe, mila esker, beste behin gurian izatetik, gaurko bidaia proposamen desberdin hauen gatik, eurila lagun iten, beti etxai bezala ikusten dugun hontan, batez ere horrelako planakiteko orduan, eta hoxe, urrengo hilabetean entzungo, dugu elkar berriz ze?
Ba, eskerrik asko zueri eta ondo ibili.
Noa, txango proposamenak Euskal Herrian barrena, Xua argitaletxian eskutik. Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.